Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати архієпископа Чернігівського і Ніжинського, керівника інформаційного відділу Київської патріархії, секретаря священного синоду УПЦКП Євстратія Зорю. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство.
Слава навіки Богу, пане Сергію. Вітаю всіх, хто дотримується західного календаря із минулим святом Богоявлення, а тих, хто вживає юліанський календар, вітаю із святом Різдва Христового.
Ваше Преосвященство, ну, є ряд цікавих тем, і таких більш позитивних, і менше позитивних. Думаю, позитивні залишимо на завершення, щоб виключно такий гарний дух залишався після нашого інтерв'ю, але не маємо права оминути того, що відноситься до, так би мовити, темних плям. Ваше Преосвященство, знаємо, що нещодавно, начебто, Російська Православна Церква, вона зробила такий певний крок для діалогу з Українською Православною Церквою Київського Патріархату. Ми пам'ятаємо цей лист, написаний Філаретом до патріарха Кирила. І здавалося, щоб зараз в Україні і, власне, діалог мав би бути дуже поліпшений з Московським Патріархатом. Але цей інцидент, який стався в Запоріжжі, який активно обговорюється вже тиждень, в тому числі і на Радіо Марія, коли один священник відмовився відспівувати нещасну дитинку, яка в результаті курйозних подій загинула тільки на підставі того, що вона була охрещена, ця дитина, в Київському патріархаті. На вашу точку зору, це просто одиничний випадок, так? Чи це просто плід цілої системи відношень?
Це абсолютно не одиничний випадок, але самі обставини того, що сталося, вони зробили його таким резонансним і викликали таку суспільну хвилю обурення, тому що багато подібних випадків вони отримували розголос хіба що десь, можливо, в межах громади, в межах якоїсь місцевості, хоча за своїм змістом вони траплялися не менш, я би так навіть вжив це слово, дикі випадки, що найменше я знаю, наприклад, про такі речі, коли священник Московського патріархату говорив дружині похованого чоловіка, що для того, щоб він не мучився в пеклі, його треба викопати, відспівати заново, а тоді тільки по-справжньому він буде похований. Уявляєте собі стан людини, стан жінки, яка
відспівати заново за, ну, щоб
за,
це...
за вже за, щоб це зробив він, священник Московського патріархату, зрозуміло. Тоді це буде дійсно. А раз людина була покійна відспівана священником Київського патріархату, то це є не дійсне. І тому ця людина, як не відспівана, на думку цього священника, буде перебувати в пеклі. І тому треба, щоб її було дійсно відспівано. Для цього покійника треба на кладовище викопати, відспівати, а потім вже, так би мовити, в лапках канонічно поховати. Тобто, от такі речі, вони, на жаль, трапляються. І це є наслідок, насправді, канонічно-богословської неграмотності і неспроможності, яка поширилася, на жаль, і продовжує свідомо поширюватися в середовищі церкви Московського патріархату в Україні. Як бачимо з коментарів митрополита Луки цієї церкви, вона має не підтримку, не те, що підтримку, а впровадження зі сторони державних представників самої ієрархії. Хоча, якщо ми візьмемо богословську і канонічну сторону цього питання, то вже за цей навіть тиждень було опубліковано, ну, я бачив, що найменше з десяток таких досить ґрунтовних і дописів, і інтерв'ю, і статей з самого середовища церкви Московського патріархату, де богослови, вчені, каноністи на підставі тих правил, тих традицій, яких дотримуються і на сторожі яких нібито і стоять в Московському патріархаті, доводять, що не можна і немає ніяких підстав не визнавати хрещення тих, хто охрещений в Київському патріархаті, а відтак немає і не було ніякої канонічної підстави і богословської підстави для священника Московського патріархату не здійснити чин похорону для цієї трагічно загиблої дитини. Тобто, насправді ця ситуація виявила більш глибоку проблему, якою уражена церква Московського патріархату, і це є дуже прикро, що під виглядом канонічної позиції, під виглядом богословського обґрунтування в ній поширилося, зокрема, серед духовенства і ієрархії, те, що насправді суперечить і канонічні традиції православної церкви, і богослів'ю, якого дотримується православна церква, і більше того, навіть самим основам і духу Євангелія, тому що те, що сталося, можна більше зрозуміти в тих звичках і в тому поводженні, як ми бачимо на сторінках Євангелія у фарисеїв і книжників і інших подібних осіб, ніж те, що характерне для, власне, проповіді Спасителя, для євангельського духу любові, милосердя і верховенства благодаті над законом. І тому, з одного боку, це, ну так, ніби одиничний випадок, чи випадок, який сам в собі не є чимось, на жаль, абсолютно винятковим, але він став тією останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння суспільного, яка відкрила глибинну фундаментальну проблему з викривленням самих основ євангельського, християнського, богословського розуміння, браку цього розуміння, в яке, на жаль, поширилося під впливом, напевно, і політичних мотивів, і мотивів полемічних в середовищі Московського патріархату. І мені здається, що цей випадок, він має стати спонуканням, в першу чергу, навіть для священників, для ієрархів, як і для вірних, які перебувають в церкві Московського патріархату в Україні, для осмислення того, куди, власне, їх ведуть, і чи не відбувається під виглядом захисту канону порушення, насправді, самого євангельського і християнського віровчення, так як це сталося із фарисеями і книжниками, які, думаючи, що вони захищають закон Божий, вбили самого Божого Сина, віддавши його на хрест.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, говоримо сьогодні з керівником інформаційного відділу Української православної церкви Київського патріархату, архієпископом Євстратієм Зорею за ряд гучних подій. Розпочали з так званого Запорізького інциденту, коли священник Української православної церкви Московського патріархату не захотів відспівувати дитину трагічно загиблу через те, що вона була охрещена в Київському патріархаті. А ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, чи не бачить для себе зараз Українська православна церква Київського патріархату потрібним звернутися за поясненням щодо інциденту напряму до ОПЦ МП?
Власне, я думаю, що тут немає такої потреби саме для нашої церкви, адже ми як церква неодноразово, вже досить багато років тому, але неодноразово кілька разів, кілька років поспіль, ми зверталися з офіційними листами, причому це було якраз приурочено до свята Торжества Православ'я, яке відзначається за східною традицією в першу неділю Великого посту, і якраз приурочували до цього свята оці публічні листи, відкриті листи до керівництва церкви Московського патріархату і російського керівництва, і українського керівництва з вимогою і закликом припинити порушувати символ віри, в якому позначено, що визнається одне хрещення на відпущення гріхів, відповідні настанови священного писання, де прямо сказано, що один Господь і одна церква, і одне хрещення, одна віра. І щоб було припинено практику так званих перехрещувань і все те, що з нею пов'язане. Ось ніякої відповіді, ані позитивної, ані негативної, тим більше обґрунтованої відповіді, так і не було надано. І я думаю, що, власне, це є також одна з причин того, що сталося минулого тижня у Запоріжжі, тому що, маючи відповідну практику, застосовуючи її на місцях, ця церква так і не має ніякого канонічного богословського загальноцерковного обґрунтування цієї практики. І очевидно, з нашої точки зору, це очевидно, і не може мати. І тому, якщо би керівництво провід цієї церкви хотів би якось зреагувати на цю ситуацію, то вони мають, з нашої сторони, вони мають як актуальні ті листи, які до них були звернені раніше. І там вся аргументація нашої церкви в цій справі є викладена. А якщо у них немає такого бажання, то навіть якби ми щось до них зараз написали, з чимось звернулися, то воно би залишилося так само без відповіді, як були залишені без відповіді і попередні листи. Бо тут треба враховувати ще один момент, з яким ми і тоді зіткнулися, що замість того, щоб дати належну відповідь і правдиво зреагувати, цими зверненнями, цими листами стали спекулювати, як нібито аргументами, що в Київському патріархаті мають якийсь сумнів у тому, що чи дійсне хрещення, яке подається в нашій церкві, чи воно не дійсне. І ось нібито ми просимо нам підтвердити з боку Московського патріархату, ага, чи це є так, чи ні. Хоча насправді ми ніякого сумніву абсолютно не маємо, і підстав сумніватися для нас немає. А ми лише маємо бажання застерегти наших братів по вірі, які, на жаль, розділені з нами, коли йдеться про євхаристійне молитовне спілкування, але віру сповідують за тим самим символом віри і тою самою східною православною традицією, що і ми сповідуємо, і їх убезпечити від того порушення канонів і самого Євангелія, яке допускається, коли вчиняється так зване перехрещення і відповідна вся та практика, яка пов'язана з неканонічними і незаконним невизнанням в їхній церкві дійсності того хрещення, яке подається в церкві Київського патріархату. І тому в умовах нинішніх я не думаю, що навіть таке наше звернення було би сприйнято як конструктивне, а не було використано, як, до речі, було використано і листа патріарха Філарета, лише для спекуляції, що от, бачите, нібито в Київському патріархаті хтось сумнівається в хрещенні і просять Московський патріархат якось підтвердити його дійсність чи щось подібне. Тому наразі таких планів немає, і я не думаю, що ми будемо звертатися до них у цій справі.
Ясно.
В такому ключі. Угу.
А ваше Преосвященство, наприкінці минулого року сталася така досить резонансна і гучна подія. Було звільнено 74 наших солдатів, так званих ДНР і ЛНР, і більше 200 чоловік по ту сторону. За даними відомого журналіста Дмитра Гордона, вирішальну роль у звільненні зіграв митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. За даними Нестора Шуфрича, який товаришує з Віктором Медведчуком, саме Віктор Медведчук став тим наріжним каменем, завдяки якому, власне, стався цей обмін. Ми знаємо ці стосунки між Медведчуком і Путіним і так далі. Я пам'ятаю, нещодавно спілкувався з Святославом Шевчуком, і він сказав, що вирішальну роль зіграли абсолютно всі церкви, так, найбільші в Україні. Вони вели переговори досить довго. І чи не головну роль зіграв якраз приїзд в Москву прес-секретаря Ватикану П'єтро Параліна, який зустрічався в тому числі із предстоятелем Російської православної церкви і так далі, і тому подібне. Зустрічали в аеропорту колишніх полонених, теперішніх героїв, багато церковних ієрархів і Римо-католицької церкви, і Української православної церкви, і Московського патріархату, і Київського. Що можете сказати ви? Все ж таки, кому належить вирішальна роль в цьому звільненні? Чи всі гуртом, чи все ж таки хтось відіграв в цьому таку рушійну роль?
Знаєте, є така приказка, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Угу. І коли процес звільнення полонених через позицію Кремля і, очевидно, особисто російського президента протягом понад 2 років був заблокований, а це було очевидно, всі були свідками, всі це бачили, що понад 2 роки цей процес був заблокований, то ніхто не був готовий брати на себе відповідальність за цей процес. І я, от як зараз пам'ятаю, ту надзвичайно важку зустріч, яка була вже десь близько року тому організована в Службі безпеки України між керівництвом служби і родинами цих полонених і заручників, де ці рідні, де матері, сестри, дружини кричали просто, що ніхто нічого не робить, ніхто нічого не, що вони там гинуть, а ніхто не вживає ніяких заходів і так далі. І тоді було якраз пояснено, причому на прикладах, і просили, скажімо, не давати точної інформації, але було наведено записи розмов між російськими кураторами і цими ватажками цих терористичних режимів на Донеччині, на Луганщині, з яких чітко було зрозуміло і ясно, що всі питання щодо українських бранців, яких утримували в цих так званих народних республіках, вирішувалися виключно в Москві, в Росії, кураторами цих утворень терористичних. Виключно там. Що навіть на місці ніхто, і що було видно, що їх просто ставили до відома, що от таких-то треба звільнити, і все. І тому очевидно, що лише спільні зусилля, спрямовані з багатьох сторін, дипломатичні зусилля, а зусилля в першу чергу української держави в різних її гілках, це і по лінії Мінського процесу, і по лінії Міністерства закордонних справ, і зусилля українських партнерів міжнародних, і в першу чергу йдеться про і про Сполучені Штати Америки, і про країни так званого нормандського формату, це і Німеччина, і Франція, і зусилля Європейського Союзу загалом, зусилля міжнародних організацій, зусилля релігійних організацій. І тут, безперечно, треба і говорити про роль і Ватикану, і про роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, і про її українських конфесій, зокрема, в цілому зусилля українського суспільства. І тут, безперечно, що певний внесок був зроблений і московським патріархатом, і мотивація цього внеску для мене більш ніж очевидна, щоб на фоні такої позитивної події якось підняти і своє реноме в очах українського суспільства, так само, як і згадуваний вами пан Медведчук, також максимально намагався і намагається використати цю ситуацію, щоб свою політичну репутацію якось підвищити в Україні. Тому, якщо хтось один конкретний чи якась одна сторона хотіла би собі привласнити успіх цієї справи і сказати, що от виключно наші зусилля привели до того, що ці бранці були звільнені, то очевидно, що це велике перебільшення, і якщо не просто пряма спекуляція. І тут лише спільні зусилля, і я не думаю, що зусилля саме якоїсь конкретної церковної структури чи навіть церковної спільноти загалом відіграли вирішальний вплив, мали вирішальний вплив, власне, на позицію Кремля. Бо вплив релігійний тут, мені здається, був в дещо іншій площині, про яку, мабуть, менше було в цьому контексті згадано, згадати треба. Це вплив молитовний. Тому що сотні тисяч, якщо не мільйони, вірних українських церков в першу чергу, але я думаю, що також і поза Україною щоденно підносили свої молитви і продовжують підносити про тих, хто був і хто залишається у Росії, у Криму і на Донбасі, у незаконному ув'язненні, про полегшення їхньої долі і про їхнє звільнення. Зокрема, і наша церква такі молитовні прохання підносить за кожним богослужінням як окреме прохання у Єктенії. І ми переконані, що оці молитви, які треба продовжувати всім віруючим, вони також мають свій невидимий, але цілком вагомий і значний вплив на розв'язання цієї ситуації. Те, що сталося, це є також і плід цього спільного молитовного звернення віруючих до Бога.
Ваше Преосвященство, як би ви охарактеризували динаміку діалогу між УПЦКП та Російською Православною Церквою щодо цього листа, щодо тих комісій, які були спеціально утворені для цього діалогу? Що би з цього приводу могли сказати?
Найперше, я хотів би сказати, що рішенням нашого синоду було підтримано саму справу діалогу, але ми не утворювали комісію для такого діалогу, адже для нас залишається не виясненим питання, про що бажають вести діалог з боку Московського патріархату. Бо якщо, як виглядає з офіційного рішення і з відповідних коментарів, з боку Московського патріархату бачать метою цього діалогу приведення нашої церкви у підпорядкування в структуру, в юрисдикцію Московського патріархату, то такий діалог є неможливим, і ми такого діалогу не вели дотепер і вести ніколи не будемо, бо ми не мали, не маємо і не будемо ніколи мати наміру входити в структуру ту, від якої ми звільнилися ще на початку 90-х років. Якщо ж російська церква бажає вести діалог про те, яким чином буде з її боку визнано автокефалію, статус автокефалії церковно-адміністративної незалежності для української церкви, яким чином буде нею визнано Київський патріархат, відновлено молитовне спілкування і єднання в Євхаристії, то до такого діалогу ми готові. Але ніяких сигналів щодо готовності до такого діалогу з боку самої російської церкви ми дотепер так і не отримали. Як тільки ми отримаємо від них якесь чітке розуміння того і чіткі сигнали, що вони готові саме до такого діалогу, що вони бажають саме такого діалогу, тоді з нашого боку будуть робитися відповідні кроки. Якщо ж вони використовують нашу готовність до діалогу, яку ми завжди декларували і неодноразово, не лише в минулому році, але і в багато попередніх років, ми не раз і листи надсилали, і рішення наші були і синодальні, і архієрейських соборів, і помісних соборів. Якщо цю готовність нашу до діалогу в Московському патріархаті хочуть лише використати для того, щоб розхитати ситуацію і подати так, нібито Київський патріархат хоче приєднатися до Московського, і як було сказано тоді в повідомленнях, що нібито патріарх Філарет просить помилувати його і так далі, то на такі неконструктивні, навіть, сказав би, провокаційні сценарії ми не погоджуємося і не погодимося, і будемо чекати тоді або більш конструктивного налаштування у нинішніх керівників Російської церкви, або інших тих, які будуть дійсно налаштовані на правдивий діалог на основі правди. А загалом позиція нашої церкви в цьому питанні є поясненою у зверненні Священного Синоду до паству і до українського народу. І тому всі, хто хоче краще зрозуміти позицію нашої церкви в цьому питанні, можу рекомендувати, адресувати до того, щоб прочитати це звернення, прочитати або передивитися відео прес-конференції патріарха, яку він давав 1 грудня минулого року. Мені здається, там дано досить вичерпно відповіді на всі питання щодо позиції нашої церкви.
Ваше Преосвященство, і ще хочеться обговорити дві такі події. Одна з них така нерадісна, друга дійсно, що радісна. Це буде, я вірю, таким гучним знаком, окликом цієї нашої програми, за яку вже вам можу подякувати. Ваше Преосвященство, дійшла новина, що було пограбовано абсолютно в наглий спосіб собор в Житомирі, в самому центрі міста. Двоє зловмисників прийшли, вломилися, пограбували, якісь, можливо, ікони взяли, витрусили скарбонку. Що наразі відомо, як все насправді відбувалося, чому так легко вони зайшли до собору?
Ну, я не є поінформований в деталях і не знаю, скажімо так, більше, ніж про це відомо на даний момент, але можу сказати про загальну ситуацію. Бо, на жаль, подібні випадки є не поодинокими, і вони стосуються не якоїсь конкретної конфесії, бо часом, особливо за кордоном, представники Московського патріархату намагаються подати подібні випадки, які стосуються їхніх храмів, як якусь певну тенденцію, спрямовану саме проти церкви Московського патріархату, що це нібито є якась цілеспрямована кампанія. Насправді все це пов'язане з загальним станом в суспільстві, з погіршенням економічного стану, з поширенням злочинності, яке завжди супроводжує погіршення стану життя людей. Збільшення злочинності також провокується і такою загальною нестабільністю, і війною російською проти України. І в цих умовах, скажімо так, зухвалість злочинців і сподівання на безкарність у них зростає, і тому вони наважуються на таке святотатство. І я можу навести лише приклад, не такий, який стався ось, про який ви говорите, але те, що сталося у мене в Чернігівській єпархії, коли вночі з одного храму просто зідрали частину покрівлі, мідяної покрівлі. Зрозуміло, що мідь є досить вартісна, і просто зідрали, вкрали цю частину покрівлі, очевидно, щоб здати за кошти і таким чином нажитися. Ось і таких випадків, на жаль, є досить багато. У мене в кафедральному храмі було за оці останні кілька років не було, дякувати Богові, власне, пограбування, але були спроби. Тобто заходило, наприклад, два молодики заходили, коли один, як кажуть, заговорював зуби людині, яка чергувала в храмі якимись пустопорожніми запитаннями, в той час, як інший намагався якісь цінності видивитися, щоб їх вкрасти. Лише там пильність і вчасна реакція дозволяла попередити власне скоєння злочину. І тому в цій ситуації можу лише порадити всім, хто відповідає за порядок і збереження майна в храмах, бути більш пильними і свідомими того, що злочинна активність спрямована на всі церкви, незалежно від патріархату чи конфесії, вона, на жаль, зросла і, здається, ближчим часом не зменшиться.
Ваше Преосвященство, ну і на завершення, 23 січня патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет святкуватиме свій 89-й рік народження. Рік такий, вік поважний. Як себе відчуває предстоятель? І взагалі, що думає з приводу ситуації в Україні?
Так, дійсно, це вже дещо поважне, а от такий правдиво патріарший вік, тому що, власне, наш предстоятель увійде в 90-ліття свого життя, і мене часто запитують про його самопочуття, його здоров'я. Я, якщо коротко, завжди відповідаю таким чином, що хочу, можу лише і собі, і будь-кому побажати в такому віці мати таке здоров'я фізичне і світлий розум, і таку працездатність, і таку активність, які має наш патріарх. Якщо більш докладно сказати, то можу сказати, що абсолютно офіційно і відповідально, що стан здоров'я патріарха є абсолютно задовільний, ніяких хвороб у нього складних чи важких немає. Очевидно, є загальний стан, який характерний для людини, яка входить в передстолітній десяток свого життя, і тому очевидно, що є потреба особливої уваги до здоров'я, але от із досвіду патріарха можу поділитися і порадити всім слухачам. Це, я думаю, буде корисно кожному. Як патріарх каже, я лікуюся не тоді, коли захворію, а я слухаюсь лікарів і веду профілактику. Тобто лікуюся тоді, коли мені лікарі радять. І таким чином патріарх не лікує хвороби, які вже настали, а ведучи здоровий спосіб життя, дотримуючись тих обмежень, які необхідно дотримуватися йому відповідно до віку, стану здоров'я і так далі, вживаючи ті ліки, які йому прописані, і проводячи відповідні процедури, які потрібно проводити, власне, турбуючись про своє здоров'я не з точки зору того, що ось це моє здоров'я і я над ним буду трястись, а з точки зору того, що це є дар Божий, який наданий для того, щоб працювати і служити церкві, служити ближнім. І як цей дар, його треба зберігати і ставитися до нього відповідально. Тому патріарх дуже відповідально ставиться. І, власне, тому і маємо таку, ну, можна вже сказати, феноменальну ситуацію, коли в такому віці, при такому навантаженні патріарх регулярно звершує богослужіння в усі недільні святкові дні, окрім того, на будніх днях регулярно, що вівторка, що четверга, звершує молебні за кафістом до святої Варвари, святого Макарія у Володимирському соборі. Патріарх регулярно відвідує, особливо в теплу пору року, найчастіше єпархії Київського патріархату. Кожного року здійснює один або й кілька закордонних візитів. Щоденно, фактично, окрім суботи, неділі, щоденно здійснює прийом відвідувачів Київської патріархії, практично, якщо не кожного дня, то через день бере участь в якихось заходах поза межами своєї резиденції. Тобто веде дуже активний робочий спосіб життя в той час, коли не займається цим, продовжує займатися перекладацькою справою, тобто або перекладає особисто, або редагує переклади, передивляється як богословський редактор переклади книг церковних. Зараз патріарх працює над перекладами богослужінь із Міней, тобто богослужінь щоденних для святих, тому що загальні богослужіння вже є перекладені, видані, і богослужіння на великі свята, і особливо шанованим святим, але книги щоденних богослужінь, тобто Мінеї для кожного конкретного святого, поки що немає української мови, і патріарх якраз над цим працює. Це вже завершальний етап в перекладацькій діяльності щодо богослужбових книг. І тому ми, як його паства, як вірні, ми особливо в цей день, в день його народження, але і кожного дня за богослужіння молимося за здоров'я нашого патріарха і сподіваємося, що з Божою допомогою він і далі буде ще багато років звершувати своє предстоятельське служіння. Хоча, як християнин, як архіпастир, часто і публічно проповідях своїх у Володимирському соборі, за іншим богослужінням, він говорить про те, він свідомий того, що смерть прийде, і що це є завершення земного шляху, і видно, що він ставиться до цього абсолютно по-християнськи, як і писання говорить, що це для праведної людини смерть не є страшною, а є переходом від життя тимчасового до життя вічного. І тому, скільки Бог дає сили здоров'я, патріарх працює, розуміючи, що це лише тимчасове життя. І вся ця праця, вся ця діяльність є заради того, щоб виконати волю Божу і увійти у блаженне вічне життя.
Ну що ж, від обличчя всіх слухачів Радіо Марія бажаємо патріарху многіє здравої літа і розвитку церкви Української православної церкви Київського патріархату. А вас, ваше преосвященство, ми, по-перше, вам подякуємо за це чудове інтерв'ю, за щирість і відвертість. Ну і, звісно, що просимо на завершення нашої програми уділити єпископське благословення для наших слухачів.
В час, коли ми залишаємося в спогадах Різдва, мені здається, найбільш актуальним є оте благовістя миру, яке людство в особі вифлеємських пастухів почуло від ангелів. Христос прийшов на землю для того, щоб відновити мир. Мир між Богом і людиною, як Божим творінням. І, відповідно, мир між людьми, який був втрачений через те, що гріх став діяти в людях, і люди стали чинити зло. Тому я хочу молитовно побажати всім нам оцього миру. Миру з Богом і миру між собою, миру правдивого, миру нелицемірного, миру як плоду Богом заповіданої любові. І нехай Боже благословення перебуває на всіх нас, щоб те блаженство, яке Господь обіцяє миротворцям, торкалося кожного з наших сердець.
Дякуємо вам, ваше преосвященство. З нами на зв'язку у програмі «Архіпастир відповідає» був архієпископ Чернігівський Ніжинський, керівник інформаційного відділу Київської патріархії, секретар священного синоду УПЦКП Євстратій Зоря. Дякуємо вам, ваше преосвященство. До нових зустрічей в ефірі.
Дякую вам і буду завжди радий знову зустрітися з вами і з слухачами в ефірі Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!